Щодо, так, і якщо зрівнювати Європу заможну і Україну, то тут не все виглядає так безнадійно. Ми бачимо, що рівень секуляризації тієї ж заможної Європи надзвичайно високий. Ми знаємо про ті проблеми, про ті моральні пороки, про ті всілякі духовні, ті ж самі духовні проблеми, які є у Європі. І ми бачимо, що на Україні все-таки, незважаючи на злидні, незважаючи на бідність, зберігається ота трепетна віра, і це можна бачити не лише як усі зовнішні прояви, а це дійсно є. І ми переконуємось в цьому щодня. Я як священник можу посвідчити про це.
От. Пане Лісовий, яка ваша думка з цього приводу?
Ну, я би трошки не погодився із такою тезою. Я розумію, що отець Валерій спілкується з віруючими людьми, і це зрозуміло, чому він так оптимістично говорить. Одначе, якщо поспостерігаєш, наприклад, за реальним станом поведінки, масової поведінки людей і їх стану душі, то фактично ми бачимо, що якщо ви проходите по вулицях Києва, наприклад, і ви не почуєте матюків при кожному гурті молоді, яка проходить мимо вас, то це ви здивуєтесь. Ну, я не можу, не кожен гурт, але пройдіть, ми це спостерігаємо щодня. Тобто, другий момент, той рівень корупції і розпачу, і безнадії, який наявний у багатьох людей, він породжений цим реальним становищем. Але я думаю так, якщо політична еліта, зрозуміло, бездуховна, бо її походження таке, номенклатура з одного боку і нова буржуазія другий корінь цієї еліти сучасної політичної. Тому це зрозуміло. Але от інші еліти, справді, мені здається, не знаходять такої адекватної відповіді на цю ситуацію, включаючи також, я думаю, і релігійну, і церковну еліту. Мені здається, от дуже гарна ознака заяву, яку я прочитав в нашій вірі греко-католицької церкви, яка добре зорієнтувала на те, що політика повинна відповідати моралі, і хоча церква не симпатизує, не приєднується до будь-якої політичної партії чи сили, але вона має щодо політики певні етичні настанови і мусить висловлювати ці етичні настанови, і греко-католицька церква зробила заяву щодо таких моральних настанов політиці. Я думаю, що очевидно повинна бути більш діяльною також церква, тому що політична теологія, зокрема, це традиційна частина теології. І церква завжди давала оцінки тій політиці, яка здійснюється. Якщо ця політика несправедлива, то засуджувала цю несправедливість. А рівень соціальної несправедливості є одним із чинників, який породжує живить бездуховність сучасну, розпач людей і огрублює їхні душі. І єдине, що я згоден з отцем Валерієм, що шлях до цього все-таки загальне піднесення духовності і утвердження моральних і релігійних цінностей в суспільстві, бо без цього не буде виходу.
Дякую,
тоді
пане.
Тільки появиться єдність на духовності.
Дякую, пане Лісовий. І я хочу нагадати слухачам, що ми обговорюємо з нашими гостями, отцем Української автокефальної православної церкви Валерієм Копійкою і відомим українським філософом, багаторічним політичним в'язнем радянського тоталітаризму Василем Лісовим, проблему духовності українського суспільства якраз у цей день Великодня, на початку такого святого, світлого тижня, як кажуть християни цього святкового часу у християн України. І я нагадаю слухачам телефону у київській студії 490-2905, код Києва 044. Можна телефонувати і ставити питання учасникам нашої дискусії. І я хочу якраз продовжити цю тему, яку ми зачепили, корупції і духовності. Бо я сказав, що понад 60% населення українського відповідає на питання, чи віриш у Бога, так. Але понад 80% населення українського відповідає на питання, чи давав ти хабаря, також так. Тобто оці дві цифри, 60, понад 60% віруючих і понад 80% беруть участь у хабарництві. Як можна пояснити це, от, пов'язуючи з духовністю суспільства? Отче Валерію.
Я думаю, що жодна влада, жодна еліта політична не зможе вирішити цю проблему якимись своїми, лише своїми засобами. В державі нема розуміння, що не церква потребує держави, а держава потребує церкви. Церкви як голосу, який говорить тим же хабарникам: не кради, не бери чужого, яка проголошує ці заповіді і доносить їх до людей, яка стоїть на сторожі цих заповідей, власне. І я думаю, що це залежить від самих віруючих людей, від тих, хто є в церкві, в громаді, від рівня їхньої наближеності до усвідомлення чи до розуміння того, що пропонує церква для людини, щоб людина була людиною, власне. От, а хабарництво, ну, я не спеціаліст по хабарництву, я не знаю. Я знаю єдине, що коли людина усвідомить, що хабарництво є гріхом, вона приходить до священника і кається в тому. А каяття, воно не лише у тому, щоб людина прийшла і це сказала в присутності священника в церкві. Каяття, воно повинно давати свої плоди. Отже, і людина з Божою поміччю може мінятись, але мінятися лише з Божою поміччю.
Дякую, отче Валерію. Ми до каяття ще повернемося зараз. У нас є слухач. Алло, добрий вечір.
Добре здоров'я, щастя, милості Божої. Со всіми святами вітаю вас. Я згоден з Добродієм, політв'язнем бувшим, що духовності у нас і запаху нема. Немає запаху. Моя думка, і абсолютна думка така зараз в інфтілі на землі, що релігії створювали неосвічені люди, і тому о духовності нема в нас і поняття в Україні. А я хотів запитати Добродія Копійку, що він скаже о духі, який одягне 24 якості в людині, і щоб досягнути духа, треба це працювати. Що він скаже о душі, яка складається з 4 якостей, які треба відпрацювати, щоб духа досягти. І що він скаже про слово Бог, яке є в людині, в макрокосмі, і в макрокосмі, в Всесвіті, з яким треба працювати постійно, щоб досягти духовності. Дуже дякую.
Дякую. Це така репліка дуже досить серйозна, з елементами раціоналізму і складна. Але я на самому початку зрозумів найперше, що наш слухач погоджується з тим, що в українському суспільстві дуже низький рівень духовності. Я думаю, що ви будете мати можливість відповісти на питання слухача, на його твердження, пане Лісовий.
Я, звичайно, не можу відповісти на ті складні питання, бо це довша розмова. І це потрібно спілкуватися довше і приватно. Тут час обмежений, бо це складні питання, які задані. Але ось щодо згоди з станом духовності, то це так. І одначе я хотів би продовжити ту нашу розмову після цього, якщо, ну, я вже прошу пробачення, що я так обходжу ці питання, або кажу, вони б зайняли довший час для пояснення. А одначе хотів би сказати про те, що Я згоден з паном Валерієм, з отцем Валерієм в тому, що він сказав. Одначе думаю, що важливим чинником все-таки є заміна еліт. От якщо розраховувати на, скажімо, те, що інтелектуали будуть закликати до поваги права, моральних цінностей, а також церковна еліта буде говорити про звернення до Бога і про духовність також, то ми, думаю, вже говоримо про це, і інтелектуальна еліта, ну, частина культурної еліти, і священники також. Протягом 10 літ, якщо я вже мається на увазі цей час, коли вже була незалежна Україна. Одначе, ми бачимо, що, мабуть, шлях є кращим до того, щоб старі еліти, які несуть собі стару ментальність, повинні бути замінені тими, які мають уже іншу духовну орієнтацію, і які поважають право, а такі люди є.
Дякую, пане Лісовий, я вибачаюсь. Пане Лісовий, я вибачаюсь, у нас є слухач. І ми мусимо дати йому слово, бо в нас час втікає. Алло, добрий вечір.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Благодать Господа Ісуса Христа нашого за всіма вами. Дядько Сен, місто Київ. Про яку духовність може йти мова, коли все і вся на теренах українських узуповано цинічними атеїстами, гебістами, котрі породжують на мене цинічний нігілізм? У мене питання до вельмошановного добродія політв'язня. Скажіть мені, будь ласка, от янголи Господні не пожалілі дітей первородних єгипетських, знищили їх за те, що народ чинив беззаконня над єврейським народом. Чому ж у нас не вистачило мужності знищити оцю атеїстичну гібідське падло, котре треба було знищити, розумієте? Це вже, я не розумію. Дайте мені відповідь. Дякую вам за увагу.
Пане Лісовий, будь ласка.
Ні, якщо ми не навчимося змінювати політичну систему демократичними засобами, то просте фізичне якесь знищення, радикальні засоби не зроблять нас такими, що ми можемо здійснювати самоврядування. Тобто потрібно йти в тому, щоб з нас постали громадяни. А якщо ми на форуми збираємося всі, ну, принаймні, я не скажу, що я там був, але багато людей збираються на форуми і підтримують реформу, часом не розуміючи, що вона з собою несе. Покірно просто. То це свідчить, що просто немає громадян. Тому нам, очевидно, потрібно навчитися змінювати систему мирними засобами. Насильство тут не допоможе. Сама ментальність народу така.
Дякую. І я до вас обох звертаюся з таким питанням, використовуючи німецького філософа і поета Йоганна Гердера, який сказав: «Кращі духовні сили наші без натхнення засинають. Вони прихований в нас труд, який очікує іскри». Якщо ви погоджуєтесь з цим твердженням Гердера, і отче Валерію, і пане Лісовий, то якої іскри очікує українська духовність? Дуже коротко, бо вона залишається вам по 20-30 секунд. Будь ласка, пане отче.
Іскра, яка запалить отой вогонь у душі людини, це відгук людини на заклик Бога. Поки людина не відгукнеться на заклик Бога, який лунає вже скільки є ця земля, та іскра, тобто вона не виникне. І
дякую
якщо
вам
не відбудеться та зустріч.
Дякую вам, але, на жаль, час наш вичерпаний. Нагадаю, що в нас сьогодні були гості у «Вечірній свободі». Отець Української автокефальної православної церкви Валерій Копійка і український відомий філософ, політв'язень Василь Лісовий. Вів програму «З Праги» Василь Зілгалов. Дякую всім слухачам за телефонні дзвінки, за питання. Вітаю всіх зі святом. Христос воскрес, воскресає і Україна. І слухайте після нашої програми наступну програму «Радіо Свобода» «Інтернет-Майдан». Говорить Радіо Свобода.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Інтернет Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Поточне життя, останні події в парламенті, розвиток воєнної ситуації в Іракщині та світлий праздник Воскресіння Христового складають собою дивовижний і дуже рухливий букет. Драйвовий, я б сказав. Але то мої приватні реакції. На сайтах павутини малюють свій асоціативний ряд, у якому не останнє місце займає план масштабного перформансу, за яким у МВС тривожно на душі, а спецназ терміново пакується до рояля, якого в свою чергу чіпляють до спецназівського гелікоптера. Поруч чіпляють стільчика з роялістом. Гелікоптер злітає. Піаніст-рояліст. Починає грати. Подекуди чутно зойки спецназівців, по кумполах яких влучають молоточки. Однак в цілому виконання чудове. Рояліст підвищує темп гри, посуваючи нас до відчуття близького апотеозу п'єси. Рояль з піаністом відчіпляється від гелікоптера, падає на дорожню комунікацію і котиться на своїх трьох кольозиках. Гра не припиняється, навіть прискорюється. Рояль вибиває двері будови соціального призначення. Апотеоз. Кришка роялю з лускотом відчиняється. Зсередини вибігає спецназ. Всім лежати. Всі лежать. Піаніст грає фінал. Па-ба-ба-ба. Тиша. Піаніст поправляє фрака і бляшаним голосом оголошує. Наступна станція – Республіканський стадіон. Натякаючи тим самим на непевність нашого з вами буття. Бо ніхто так такий не знає, якою у нас з вами буде наступна станція. Далі Надія Шерстюк зі своїм оглядом віртуальної преси.
Голосування у парламенті законопроекту про зміни до Конституції стало провідною темою українських і закордонних віртуальних видань. Ввечері 8 квітня, коли стало ясно, що політреформа з тріском провалилася, інформаційна агенція «Уніан» повідомила, що депутати від опозиції почали цілуватися і тиснути один одному руки, а представники більшості мовчки залишили залу. Російське видання «Газета.ру» у розвиток теми пише, план Леоніда Кучми з передачі основних важелів управління країною, призначуваному ним прем'єром, Єру гучно провалився. Шанси протягнути поправки до основного закону були досить великими. Пропрезидентська більшість складається з 320 депутатів. Після денної перерви зареєструвалося тільки 282 народних обранців. Перед голосуванням необхідних 300 депутатів все-таки назбиралося, але тут раптом двоє проголосували проти, а четверо утрималися. Поразка ухвалення закону істотно змінює політичну ситуацію в Україні, підсумовує газета.ру. Леонід Кучма, який розраховував або самостійно зайняти крісло прем'єра або призначити на цю посаду надійну людину, за півроку до президентських виборів опинився фактично біля розбитого корита. А це означає, продовжує часопис, що шанси висування Кучми на третій термін різко зросли. Кінець цитати. Українська правда вважає, що 8 квітня могло стати новим днем Конституції, а стало днем перемоги над Медведчуком. Медведчук, пише Українська правда, запланував політреформу ще понад 2 роки тому. А рік тому в автокатастрофі загинув відомий журналіст Олександр Кривенко. На сайті громадського радіо, повідомляє Майдан.орг, буде відкрито фотогалерея з його найкращими знімками, а також буде розміщено посилання на найцікавіші його програми, що прозвучали в ефірах громадського радіо. Надія Шерстюк, в інтернет Майдан.
Міркуючи над тим, чим нині Україна могла б найбільше гордитися, не зміг я вийти за межі списку, який складається з братів Кличків та футболіста Шевченка. Може, в силу розумової обмеженості, може, через ментальні причини, але чого б я не чіпався, звідусіль на мене липало чиєсь малосимпатичне рило. То Онопрієнко з неіснуючого сайту Maniac.ua вишкіриться, то з політикуму поточного який-небудь «Брат-2» насниться. А вчора з сайту TopDown.ru сколупнув я інформацію про ще одну українську знаменитість – хакера Максима Височанського. Рік тому тайландська поліція видала його американським властям. За свої 25 років Максим встиг багато чого зробити. Сума збитків через діяльність нашого земляка складає 3 мільйони доларів. Плюс моральні збитки та поганий сон автора «Інтернет-Майдану». Тішить в усьому тому хіба що Мар'яна Драч. У неї теж поганий сон. І, здається, через ті ж такі причини.
Лисичинського заарештували минулого року в Таїланді, куди він приїхав на відпочинок. Згодом видали Америці. Максиму 26 років, він народився у Тернополі під прізвищем Ковальчук. Прізвище Лисичинський він перебрав від дружини у 2002 році. Фахівець з проблем авторського права, директор компанії IT Consulting у Києві Олександр Бернатович каже, що проблема піратства вельми актуальна і для України.
Таке розповсюдження в Україні здійснює тисячі піратів у кожному великому чи малому місті України.
Лисичинського звинувачують у поширенні неліцензійних програм через інтернет. Як зауважує Олександр Бернатович, саме такі злочини в Україні рідкість.
В Україні не дуже швидкий інтернет, і для того, щоб серйозно скачувати великі програмні продукти, треба багато-багато годин.
Тому пірати в Україні переважно перекачують інформацію на компакт-диски. Продовжує Олександр Бернатович.
Коли я був у відрядженні у Сполучених Штатів, то я мав бесіди з такими правозахисними асоціаціями. Вони наводили такі дані, що в Росії розташовані майже 20% піратських сайтів, де розповсюджені піратські програмні забезпечення. Але у них не було даних про те на той рік, що на Україні є велика кількість піратських сайтів, які розповсюджують піратське програмне забезпечення. Тобто до України з цього приводу нема таких зауважень.
Все-таки Височанський – це поодинокий такий для України.
Ну, так. Так, може там є ще декілька, але це не має масового такого розповсюдження.
А бо де найбільше? В яких, з яких країн? Це ви сказали про Росію.
Більше на всіх, це відомо, що найбільше збитки від піратства приносить сама Америка. Там найбільша кількість порушень, це розвинений ринок.
Американські закони суворі до піратів. Якщо суд в Каліфорнії визнає вину Височанського, то українському пірату загрожує ув'язнення терміном до 20 років і штраф у розмірі півмільйона доларів.
Якось в лагідних та дуже глянцевих мас-медіа виник такий собі постчорнобильський термін – радіаційна тривожність. Мовляв, дарма хвилюєтесь, на ЧАЕС все пучком, а решта – не що інше, як ваші нерви, і вони вас в гріб таки загонять. Хвилюватися ніхто не перестав, а за останні роки в могилу позаганяли не тільки чорнобильців. Тож від інтернет-майдану графоманствуючій публіці можемо подарувати новий науково-подібний термін «соціальна тривожність». Використовуючи його, можна казати, що насправді в Україні все люля-кебаб, а у злидні, хвороби, наркоманію, закриття газет та радіостанцій люди самі себе позаганяли через надмірну соціотривожність. Крім того, бунтують інші не надто здорові шари населення, адептів яких певні та не надто певні сили намагаються використати у своїх інтересах. Однак всупереч авітамінозній логіці сонце світить, соки в землі є, значить квітка не зів'яне. Раз на рік, себто на Пасху, багато хто задумується про душу. Чи все за тим гаразд? Відповідь не завжди позитивна, а це тривожить, дратує та робить пацієнта надміру балакучим. Тертя збільшує загальну температуру, а та, в свою чергу, породжує непролазний туман смислів. Сталкером у цій непробудності може бути тільки один чоловік. Незмінний санітар рубрики «Палата номер 6» Віктор Недоступ.
На форум видання 4UA хтось закинув статистику. Кожний 12-й українець – алкоголік. Такий собі Сергій додає ще й пивний алкоголізм, який якось обходять стороною. Схоже, проблема під назвою «Україна» скоро вирішиться сама по собі. Це все підхоплює тему на форумі «України кримінальної». В Києві в будь-якій аптеці можна купити трамадол. В день продається 100 тисяч упаковок. Воно у всіх містах так, відповідає такий собі комбат. У нас у місті половина молоді на трамочі сидить. Дописуючи на ім'я Приз, доповнює картину. Мені здається, рекордсменом є Харків. Такої кількості розкиданих упаковок та осіб явно наркоманської зовнішності не бачив ніде. Зрозуміло, все це гуляє під байливим оком міліції. А на форумах української служби BBC вивчають рівень довіри громадян до влади, оскільки уряд Януковича пообіцяв, що цього року становище пенсіонерів покращиться. Сергій з Києва пише, становище людей похилого віку та дітей – то показник становища всього суспільства. Наступний дописувач спрямовує увагу на особисту відповідальність. відповідальність громадянина. Жодна реформа, пише він, не допоможе, якщо населення і далі буде покладатися на владу. Так, зараз при владі люди з психологією цигана на троні, але не вони примушують забувати батьків і старих родичів, кидати дітей та знущатися один з одного. На політфорумі «Української правди» не відводять пильного погляду від Верховної Ради. Дописувач під псевдо Олько підозрює, що голосування по проєкту конституційної реформи більше не буде. Наступного разу воно набере ще менше голосів, бо депутати і більшість побачили, що Медведчук насправді зовсім не Геракл. Тим часом на форумі російського видання «Правда.ру» обговорюють вивід українського миротворчого контингенту з Алькуту. Бреше ваш Дейлі Телеграф, як кіт Базіліо, втручається український інтернет-персонаж сержант Вудс. Наші хлопці увійшли в Алькут, щоб захистити громадську адміністрацію. Коли вона вирішила звідти звалити, наші також лишили місто, прикриваючи втечу тієї самої адміністрації. А стосовно блоку Ющенко, так далеко не вся фракція голосувала за ввід контингенту до Іраку. Зате фракція вашого Януковича повним складом проголосувала «за». А на форумі про UA виринуло послання від такого собі Юрія під назвою «Українські окупанти». За бабло вони воювали. За гроші і загинув той хлоп з Житомиру. Відвідувач на ім'я Кобальт відповів: «Це ж як треба ненавидіти людей, щоб писати таке. Гниллю потягнуло. Аж цікаво стало, звідки цей спеціальний мужичок пише. На жаль, айпішник заболочено». Кінець цитати. Віктор Недоступ, інтернет-майдан.
Світлий понеділок налаштовує на роздуми про вічне і нетлінне, пошуки високих істин і духовної досконалості. Втім, віяння часу торкнулися і такої, здавалося б, консервативної сфери, як релігія. За даними релігійно-інформаційної служби України Різу.орг.ua, на 6 квітня нинішнього року Україна релігійна має в інтернет-мережі 241 веб-адресу, чи не всіх існуючих у світі конфесій. Активно оволодіває віртуальним простором і така традиціоналістська інституція, як Православна Церква. Офіційні сайти мають УПЦ-КП, УПЦ-МП, УАПЦ. Веб-сторінки є у релігійних організацій, часописів, єпархій, монастирів і навіть у окремих парафій. Далі Інна Набока, рубрика «Букініст».
Храм живоносного джерела, що знаходиться в Києві на південній Борщагівці, має давню та славну історію. Заснований він був ще у 17 сторіччі. У 1922 році місцева громада приєдналася до Української автокефальної церкви. У храмі бував митрополит Василь Лепківський. У совєтські часи церкву кілька разів закривали. Священники були репресовані. Будівля майже цілковито зруйнована. Відновили і відбудували її вже в роки незалежності. Про історичне минуле і сучасне життя відродженого храму розповідає сайт «Храм Київ.UA». Особливий інтерес викликає електронна бібліотека релігійної літератури, яка має і власну адресу – православ.kyiv.ua. Укрнет і взагалі не відзначається великою кількістю бібліотек, а збірок електронних текстів релігійної тематики і поготів лічені одиниці. На цьому скромному тлі православна бібліотека храму виглядає досить солідно. Акцент у ній зроблено саме на українській релігійній літературі. Крім праць з апологетики, літургіки, катехізаторської літератури, у бібліотеці можна знайти твори митрополита Іларіона Івана Огієнка, матеріали про святих Руси України, Києво-Печерський Петерик, адаптований українською мовою Іриною Жиленко. Окремий розділ присвячено історії Української церкви, де, серед іншого, міщено чотирьохтомовий нарис історії Української православної церкви, відомого діяча ОПЦ Івана Власовського. З нових видань увагу привертає книжка «10 святих Києво-Могилянської академії», що розповідає про святих, які навчалися або викладали у славетному закладі. Наукову редакцію цього видання здійснив доктор історичних наук, професор протоієрей Юрій Мицик. Цікавим видається переклад книжки відомої італійської дослідниці і релігійної діячки Еммануели Марінеллі «Саван», яка присвячена проблемі Туринської плещаниці. Упорядники електронної бібліотеки храму висловлюють сподівання, що зібрані у ній книжки дадуть її читачам відповіді на багато запитань і допоможуть у пошуку істини. Зазирнути на цей сайт буде цікаво і корисно не лише людям релігійним, оцерковленним, але й тим, що тільки шукають шляху до віри. Інна Набока в інтернет-майдан.
Час програми добігає кінця, тож наостанок вітаю вас зі світлим святом Воскресіння Христового та пропоную вашій увазі поетичну сентенцію від Василя Симоненка. Найогидніші очі порожні, найгрізніше мовчить гроза, найнікчемніші дурні вельможні, найпідліша брехлива сльоза, найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані вуста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста, Але правди в брехні не розмішуй, не ганьби все підряд без пуття, бо на світі той наймудріший.